Jien fadha ġobor f'kien mal-ħabib tiegħi l-Professur Ġob irid tinstednukom għal programm ieħor bl-isem ta' tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna. Isellimlek ġew.
Sellem lilek u semija tagħna.
L-aħħar darba ġew meta kunna qed nitkellmu dwar x'jista' jsir biex l-effetti negattivi ħafna diżastrużi setgħu jkunu tal-rundown jiġu jew mitikati u wieħed jara kif jista' jirranġa s-sitwazzjoni. U tkellimna dwar l-espert li kien intbagħat sa fejn niftakar min-Nazzjonijiet Uniti ġusma uta Stolper, ekonomista.
Talba tal-Gvern Malti.
Fuq talba tal-Gvern Malti. Il-ħadarba għadna wkoll mill-memorja ġew li Stolper ippreżenta r-rapport u llum wedna semija tagħna li ħan niddiskutu dan ir-rapport. Imma għandi din mistoqsija fil-bidu. L-impressjoni li ħadd jien mid-diskors li kellna bejnietna. Kienet li għalkemm Stolper ġew fuq stedina tal-Gvern Malti, fuq talba tal-Gvern Malti, qisu kien ma nafx rip il-Gvern Ingliż jinnawra mal-Gvern Ingliż kellu qed jagħti widna iktar milli missu l-Gvern Ingliż, kelli ħadd dik l-impressjoni li speċi kellu kuntatti mal-Gvern Ingliż li forsi kien ikun aħjar li ma kinux daqs hekk, dik l-impressjoni ħadd. Issa ma nafx jekk din hi korretta. U ma nafx jekk hi korretta, allura jekk di ħalli ċ'effett anki fuq ir-rapport.
Ara, li kellu relazzjonijiet ma' l-uffiċjali ta' fil-Colonial Office li kienu viċin iż-żejjed, naħseb hija korretta.
Iż-żejjed, dik il-kelma għax inti għax li kollu relazzjonijiet tajjeb.
Espert tal-Gvern Malti, nifhem li fil-pożizzjoni tal-relazzjonijiet li kien jeżistu bil-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż qabel li Malta kienet qed tara kollox kolonja, kien ukoll għaqli li hu bħala espert tal-Gvern Malti ma jurtax lill-uffiċjali Ingliżi għalfejn jġibhom kontra tiegħek m'hemm il-raġuni. Però da se ta' jagħmlu billi iżhom fl-opinjoni tiegħi korrettezza professjonali fil-diskorsi tiegħu u meta jitkellem magħhom se ta' jitkellem anki b'mod ġeneriku ħafna. Però ma kienx jitkellem b'mod ġeneriku. Pereżempju, insibu fuqhekk mid-dokumenti Ingliżi li l-Ingliżi kienu konvinċewħ biex ibiddel il-paragrafi 84 u 94 sa 94 tar-rapport tiegħu. Issa qed nikkwota hawnhekk ħa niftehmu fil-kopja mhux ipprintjata tar-rapport. Vol dir dawn ma jibqgħux l-istess numri.
Iġviva, mela da qed ngħidu hekk kellu draft abbozz. L-abbozz urjeħ lill-Gvern Ingliż. U nimmaġinu rieħ ukoll il-Gvern Malti.
Le,
urjeħ il-Gvern Ingliż.
Issa jibdej diskuti iktar taħt ma' l-Gvern Malti.
U l-Gvern Ingliż għallu sma daw ħallihom barra jew bidilhom. U da għamel hekk jew m'għamel xek.
Hekk għamel. He watered them down. Huma stess
għalu. U l-imbagħad ir-rapport li ippreżenta l-Gvern Malti li kien il-Gvern li kkummissjonah biex ngħidu hekk jew l-istiedi u l-qabdu irċieva rapport li kien diġà watered down. Qed nuża l-frażi li jużaw l-Ingliżi għax hekk irid il-Gvern Ingliż.
Ejja, water down x'kien imma water down. Dak li huma stess isejħu the total requirements. Importanti di, the total requirements. Of aid li kellu bżonn il-Gvern Malti. Issa u fl-aħħar jagħmel rekomandazzjoni għal somma mhux ħażin biex niftehmu se nġu għaliha. Imma dik kienet water down version. Vol di fl-idea tiegħu il-Gvern Malti kellu bżonn iktar milli fil-fatt qal. Issa, ta' min nsemmi wkoll li qal li meta l-Gvern Malti għallu għara lill-Stolper, inti l-espertana li ġibna minn barra, għallu nixtiequk li meta nkun qed niddiskutu s-sitwazzjoni finanzjarja mal-Gvern Ingliż, tkun preżenti, tkun parti mid-delegazzjoni Maltija. Tajjeb, għax dan għandu background knowledge sew għal studja l-ġismu da. Ta' rifjuta. U l-Ingliżi għallhom li rifjuta inħabba se nikkwotaħ. He could not honestly negotiate for the Maltese, since his sympathies would be wholly on Britain's side. Jiena lija dawna.
Vizzjati ġifieri.
Mhux aċċettabbli dawn l-affarijiet. Issa għandhom ngħid minn jaqra l-ktieb, għax jiena poġġi d-dokumentazzjoni minn naħat kollha għad-disposizjoni tal-qarrej voldi li jista jasal għal-konklużjoni differenti minn tiegħi. Però jiena naħseb li Stolper għal-raġunijiet li ma nistax verament nifhimhom, jiena I put them down iktar milli iktar ta' snobiżmu. Tafhem min huma dal-Maltin ma jifhmu f'xejn, eċċetera. Ma kienx daqshekk, juri simpatija biżejjed lej pożizzjoni Maltija. Issa, l-ironija ta' f'xinija tagħha di li meta l-Ingliżi rċevew ir-rapport tiegħu. Allura ħaru bejniethom da ma jiswix dar-rapport.
Alla voglia il-Bilwater Down Verge l-irduma, jow il-bidu net, qabel
Le, le, ma tarċevew.
Tajjeb, uffiċjalment.
Goldsworth li kien il-mexxi l-economic section tal-da, id-diskrivih para a pretty poor document.
Il-ħalli.
Għalderi, mux tajjeb. Waqt li Kirk Ness, jħor mill-uffiċjal joli li kem emmek, kiteb li jikin kien jikonsidraħ much better a destructive than constructive criticism. Kontribuzzjoni minn l-Ingilterra ta' bejn 45 u 50 miljun għal 5 snin li ġejjin. U dal-figura ta' min niftakruha? Niftakruha? Għax din hija eżattament il-figura li baqa' insisti fuqha l-Gvern Malti u li ħa
50 fil-fatt mhux 45.
Meta ġi għal-ftejim aħħar li dwar l-indipendenza. Issa, inħarsu daqsxejn lejn ir-rapport tajjeb. X'kien ir-rimit tagħhom daw? X'qallu jagħmel il-Gvern Malti? U r-rimit tiegħu kien charissimu to study the economic problems of the Maltese Islands, to make suggestions for future policies, u to help in the formulation of the second five-year plan. Mela kellu jagħmel tliet affarijiet da. Rid jistudja l-problemi ekonomiċi ta' Malta, jagħmel suġġeriment għall-politika ekonomika li kellha timxi bih, kellu jimxi bih il-Gvern, u jgħin biex tiġi formulata jiġi mibni it-tieni pjan ta' 5 snin, it-tieni pjan ta' żvilupp ta' 5 snin. Issa jekk aħna ħarsu lejn dak li kteb Stolper stess fir-rapport jgħid li dana kien qed jagħmel qed jiżen il-sitwazzjoni ekonomika Maltija u qed jagħmel attentat biex jissuġġerixxi il-passi li għandhom jittieħdu biex kun hemm suċċess fit-tranzizzjoni li bil-forsi qed issir fl-ekonomija Maltija minn waħda tiddependi fuq il-spiża għad-difiża Angliża għal waħda li tkun self-sustaining li tista' tasal fl-istat li m'għandix bżonn dil-għajnuna idħul mill-Ingliż. Jagħmel enfasi r-rapport fuq in-neċessità kbira li f'Malta ikun hawn tkabbir industrijali li sir industrija turistika u li anke tikber is-sezzjoni is-settur tal-agrikoltura. U jagħmel ukoll enfasi ukoll meta jitkellem fuq l-industrija billi jgħid li jekk inti se ġġib l-industriji f'Malta l-importanti hija li ġġib l-industriji li jkunu export oriented. F'dan lat ma kienx innovattiv għax dina kien ilha tingħata. Issa, il-premessa li fuq jidher li hu mibni r-rapport kien li Malta kienet żgħira wisq biex tasal għal viabilità ekonomika. Jekk ma jkollix, u se nużar l-ħlim tiegħu stess, some special association with a larger market.
Jiġifieri hemm suq komuni forsi qed jgħid?
Isemmih, però mhux dak għandu f'moħħu u qal li meta ekonomija bħal ta' Malta tiffaċċja bidla f'daqqa waħda fejn 1/5 mill-income tagħha u l-ikbar parti tal-export earnings tagħha se jintlaqtu daw kważi se jispiċċaw, allura qal li fil-każ ta' Malta ma tagħmilx sens jekk inti ma tħares kif tista' timxi l-qudiem meta tqis li l-pajjiż had virtually no domestic resources. Pajjiż bla resources ta' xejn. U allura kif se tipprova timxi politika tistabija tipproġetta żieda fl-inkam tal-pajjiż. Issa, minkejja li id-delegazzjoni ta' Stolper tidelli ma kellix konfidenza, ma kellix fiduċja.
Fiduċja fil-Maltin qed ngħidu jew?
Fil-futur ekonomiku ta' Malta. Il-rapport tagħha huwa kemm iżjed ottimistiku minn din il-xenarju li qed jinbena.
Interessanti din.
Kemm iktar ottimistiku mill-joint study li kien saru semmejna.
Il-joint study li kienu dawk l-Ingliżi u l-Maltin.
Għaliex? Għax dan għalhekk għal jekk inti tassumi r-rapport ta' Stolper qed nitkellmu, jekk inti tassumi li se jkollok emigrazzjoni kull sena ta' 10,000 fis-sena. U barra minn hekk ikollok għajnuna mill-Ingilterra ta' bejn 5 u 6 miljun kull sena, allura ir-rapport qal li sa 1969, jiġifieri qed jitkellem fi żmien 6 snin, l-standard of living ta' Malta, ismaħħa diġu, ma jkunx waqa' ħafna.
Ma jkunx waqa' ħafna. Jiġifieri ħajja.
Ejja. U li għalkemm l-unemployment jizdiet, ma jkunx b'mod allarmanti.
Naturalment, mura għajda jkun unemployed fil-kelmu.
Qed jipproġettaw li fil sa 6 snin oħra, mhux biss ma tkunx ħarġet Malta mill-problemi tagħha, imma tkun qed tagħmel għamlet suċċess jekk il-problema jkunx kibru daqs kemm wieħed jistenna. Għal ir-rapport jgħid li l-problema ta' Malta ma kienx l-iktar xi ħaġa ta' economic development, imma iktar waħda ta' kif tadotta il-teknoloġija li kella, il-teknoloġija li kienet tuża f'Malta kienet spiċċat, kienet out of date, allora kif se taqleb. U għall-ukoll għalli kien jidher li kien hemm limitazzjonijiet serji sakemm jista' jgħin b'dak li għamel, kemm il-gvern Malti u kemm il-gvern Ingliż biex daw il-difkultajiet jintrebħu. Il-gżira qal ta' Malta was, u se nikkwota, much less ideally located in a purely economic sense than in a military one. Għall-pożizzjoni ta' Malta ġeografikament hija tajba ħafna għal raġunijiet strateġiċi, militari, imma meta tiġi għal raġunijiet ekonomiċi, il-pożizzjoni tagħha mhijiex tajba daqshekk. Il-Maltin kienu tħarsu ħafna dejjem, kien jgħidu qegħdin f'nofs il-Mediterran, allura jgħaddi traffiku tal-vapuri minn dejjem insu. Da qed jgħid bil-maqlub.
Imma il-Maltin kellhom raġun mhux da.
Iva u le, f'dat sens, għax huwa kien qed jgħid. Għalkemm kien hemm riżorsi Maltin li jistgħu jiġu żviluppati bħal pereżempju l-ortikoltura, kabbir ta' fjuri, u wkoll jgħid l-agrikoltura fis-sens li tkabbar taħt is-serer, dan kienu jibda dax-xogħol f'Malta, u t-turizmu, imma għal waħda mill-problemi kienet li kien hemm limitazzjonijiet ħafna kif daw li qed tipproduċi inti twassalhom f'markets barra għax m'hemmx il-communications. Dik qed il-problema.
Iva,
mhux żviluppati. Ma
kemm żviluppati dak li qed ngħid mill-Malti.
Barra minn hekk qal il-problema ta' Malta hija li peress li m'għandix riżorsi il-materja prima kollha tittiġi importata. Allura il-prezzijiet siegħu.
Jiġri daqisu dan l-argument, Joe. Isaħħa ħlit għajd li jekk taqbilx magħhu dal-assessment ta' dawk li kienu jsejħu l-partit iż-żgħar ta' Pellegrini, ta' Ganado, ta' Mabel.
Iva. Dina parti mill-xenarju ta' biża reali nsejjaħlu jien mhux biża fittizju. Biża reali li ekonomikament Malta kienet se tereq. Barra minn hekk qed jgħid ukoll li Malta kienet qed timxi, kienet ilha timxi. Politika li tipprova tipproteġi il-home market, jiġifieri l-ftit affarijiet li nipproduċu aħna stess. Nippruvaw nipproteġuhom billi jew nagħmlu dazi għolin fuq l-istess prodotti minn barra jew inwaqfu l-produzzjoni tagħhom. Pereżempju, ħanħu waħda mill-ewwel fabriki li nbniet Malta fil-1948 jekk min isej żball 47-48 kienet il-fabrika ta' Sulfarini. Meta beda gver Malti jibdajajt, jemżon nikorġiċu l-industrija. L-wahda mill-affajt li saret immedjatament kienet taxxa fuq il-surfarini ta' barra.
Biex jiġi protetti suq Malti.
Biex jiġi protetti suq Malti biex u l-Maltini tħajru jixtru
surfarini
ta' Malta. Issa dan problemi li kellek ukoll kienet din li ma kienx hawn fiduċja fost il-poplu Malti li affarijiet li jiġu prodotti Malta jistgħu jkunu tal-istess.
U dik damet snin twaqlu għax niftakara ħafna, ma rridx ngħid li għadha snin. Ġifieri kollox. Qabel perspettiva tal-Malti jekk tgħid da Ġermaniż. M'hekk ngħidlek xi tittażel bejn prodott Ġermaniż u Malti, minn dak iż-żmien żgur ħadd ma kiegħel Malti.
Eżatt, issa waħda mill-affarijiet żgur tajjeb li kienet jgħid li qed jgħid stolper kien li mhux biss tittibni l-industriji ma tittibni l-industriji b'tali mod u maniera li l-biżniss u l- dak li produċu Malta jiġi ikun kompetittiv internazzjonalment. Jekk inti ma tista' tagħmel hekk, l-industrializzazzjoni mhijiex se tieħu set uħruħ. Għal il-problemi ekonomiċi ta' Malta mhux se jiġu solvuti malajr. Inħabba d-daqs tal-ekonomija, innuqqas tar-riżorsi li kienu f'Malta u li setgħu jiġu żviluppati u l-inċertezza dwar policies biex tħajjar li jisiru ċertu dipli tħajjar speċjalment anke l-mentalità tal-Maltin biex jinvestu f'Malta. Għalukoll, il-poplu rrit jidħala frasu rrit jaddatta għal-kondizjonijiet totalment ġodda. Il-rapport jgħid li kien probabilment meħtieġ minn 15 sa 25 sena biex Malta jissir self-supporting. Għalkemm
x-xenarji kollha x'isimhom diffiċli ġew.
Ħafna diffiċli. Għalkemm il-flus kien importanti għal il-flus li tinvesti fl-ekonomija jitkellem. Additional funds li żżid iktar flus ma kinux il-metodu bażiku kif tissolvi din il-problema diffiċli. L-importanza kbira għall-rapport kellha tingħata li jkun hemm effiċjenza amministrattiva. Hawnhekk kellu raġun minn fuq.
Il-kwistjoni tal-efficienza, ġifieri amministrativa qed tgħid iċ-ċivil, eċetera.
U partikolarment il-Public Works Department. Issa, ħalli nkunu fair ukoll.
Ma naħsibx li rid studju kbir ħafna di biex jasal għalija.
Le, ma ħa niftehmu. Il-Public Works Department li kien jaqa' taħt kritika kbira ħafna li jdum biex isir ix-xogħol, eċetera. Il-problema ma kienx totalment tiegħu waqqas.
Aħla.
Għax kollox kien qed jaqdem il-Public Works Department. U laqqas ma kien attrezzat ħafna drabi l-makkinarju neċessarju biex ċertu xogħol jista' jitħaffef. Il-Public Works Department kien labor intensive, jiġifieri kellu numru sostanzjali ta' ħaddiema miegħu, ma kienx ifisser li għax għandu dan numru ta' ħaddiema bil-fors kellu riżorsi biex ix-xogħol jista' jimxi sew.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew qed tgħid. Mill-Public Works Department kienu jitolbu ħan nifintek 100.
Ma
dak kellu riżorsi biex jagħmel 40.
Eżatt.
U allura kien jidher li għaddej bil-mod u mhux effiċjenti. Għax ma kellux riżorsi, mhux għax nies kienu għażenin jew jiskartaw.
Le, kien hemm dak il-kelma, imma li kien hemm ukoll kien hemm overemployment fil-Public Works Department. Folder inti għal kemm tajt.
Kien hemm overemployment kif kien hemm inqas ta' riżorsi?
Riżorsi tekniċi qed nitkellem, mhux ta' manpower. Inti kien ikollok nies li fil-fatt imorru 10 biex jagħmlu biċċa xogħol. Meta jekk inti għandek ha 6 kien ikun biżejjed. Però xorta 6 jew 10 m'għandhomx biżejjed l-għodda li jeħtieġu biex ix-xogħol isir. Issa dan kien irid jieħu ħsieb kollox, f'liema sens kollox. Pereżempju mhux biss trid tibni fabrika jew lukanda jieħdu lukanda. Suppost li ġie approvat lukanda il-mellieħa. Tajjeb, mela il-Public Works jrid jibni l-lukanda il-mellieħa. Ma Public Works jrid jibni wkoll. Il-komunikazzjoni tad-dranaġġ għaliha. Irid jgħaddi l-komunikazzjoni fejn tidħol l-ilma. Kollox kien jaqa' fuq u ma kienx xi ħaġa faċli ħafna. Barra minn hekk, amministrativament u hawnhekk kellu raġun żgur stolper, is-sistema li kien jaħdem biha ma kienx tajba. Issa dik kienet sistema li kienet ilha ġejja għexieren ta' snin. U l-iktar kienet il-mod kif amministrativament jikkalkulaw l-ispejjeż taħħom, da ma saraw xaħt musew, eżat. Jekk fil-fat, kienxem liħ, jow telf, bil-flus liħt jaħdmu biħ, iġifiri, in the long run, jaqbillek tqabbat ditta privata, tamillek bieċa xogħol, jew jagħmlu public works.
So, l-esperienza tal-Maltin kienet u l-perception, aħjar tqabbad ditta privata, milli tqabbad ditta privata.
Imma dak iż-żmien, ma tantx kien hemm maqqas minn dawn id-ditti, għax il-gvern ma kienx iqabbadhom għal dawn l-affarijiet, iktar tard tibda dieħla bil-mod il-mod li jibdew jingħataw tenders biex isir ċertu xogħol. Barra minn hekk kien hemm ukoll kritika dwar il-fatt li ma kienx hemm biżejjed cash accounting sew f'dipartimenti f'ċerti dipartimenti tal-gvern. Issa waħda mill-affarijiet li l-postijiet li jiġi kritikat dwar dan kien fejn tidħol il-waterworks u l-electricity department. Dawna kienu żewġ servizzi li kienu sussidjati kemm l-ilma u kemm l-elettriku. Kienu f'dak is-sens allura ta' telf għall-gvern u stol perrit li dis-sussidju jispiċċa u dawna jibdew jaħdmu f'direzzjoni li jekk almenu ma jagħmlux qlieħ imma aħjar jekk jagħmlu qlieħ li jibdew jispiċċaw even, jiġifieri ma jkollhomx telf m'għandhom bżonn li l-gvern joħroġ flus għalihom. Issa dina minnaħa ta' ekonomika naħseb tagħmel sens.
Ekku, assolutament.
Ma għandux ukoll hemm sussidi, eċetera. Però meta titpoġġiha fil-kuntest ta' kif kienet is-sitwazzjoni fil-pajjiż, politikament l-ebda gvern Malti ma kien se jaċċetta li f'daqgħa waħda jaqta' sussidi fuq l-ilma u l-elettriku.
Kien ikun hawn rivoluzzjoni.
Mhux bil-fors. Meċa fejn morru l-bot, tiftakar 1996, 97.
U issa skużi, issa iktar f'xenarju, meta jibdew jiżdu
l-qat. Eżattament.
Ħadd jhom daqgħa oħra fuq rashom in-niesu.
Issa din hija waħda mill-problemi li nsibu f'dak li qed jiġri minnaħa ta' Stolper u l-gvern u li għalih li Stolper ħadha bi kbira li ma sarx jikkonvinċihom. Stolper iħares biss. Lejn binnuċċjali ekonomiku full stop. Il-gvern, bħal kull gvern, iħares lejn binnuċċjali kemm ekonomiku u kemm politiku.
Mhux hekk.
Ma jistax jinsa l-effett li jkollu kemm short term u kemm medium term, eċetera, fuq il-ħajja tal-poplu, li ma gvern jew li ma partit li jaspira jkun fil-gvern si joħroġ policies li l-dak li jkun jgħidlu in se jkollok flus inqas fil-but. Inti sensitik
il-batija tiegħek. Ma jkun fil-gvern, no?
Eżattament. Issa.
Forsi ta' min nifakkar is-semija tagħna, forsi għadda ħadd jisma issa, jien fader Joe Borg qed nitkellem il-Professur Joe Pirotta, bbażi tal-ktieb tiegħu Fortress Colony the Final Act, qed nitkellmu l-aħħar sentejn tlieta qabel l-indipendenza u llum qed nitkellmu fuq ir-rapport li kien ħareġ l-espert tal-ġnus Magħquda. Stolper li kien hawn Malta fuq talba tal-gvern Malti rapport li sar biex jara kif l-ekonomija ta' Malta tiġi ristrutturata anke fid-dawl tal-rundown li kien ħajkollu effetti devastanti fuq il-Maltin.
Issa waħda mill-affarijiet li jagħmel il-gvern Malti b'riżultat issa nitkellmu dwar dik tal-qudiem dwar dit-tip ta' kritika hija li joħloq iktar qudiem jagħmel separazzjoni bejn l-elettriku u l-ilma. Allura għandek il-waterworks jiġi għalih u tiġi waqfa wkoll electricity board ġdida, corporation ġdida, u waħda hija biex jipprovajdaħħa din it-tip ta' effiċjenza ikbar. Però li sempliċement jaqta' is-sussidju fuq id-dawlu l-ilma wasn't politically on. Stolper jgħid ukoll li l-gvern Malti m'għandux jistenna li jibqa' jirċievi għajnuna wara l-indipendenza minnaħa tal-gvern Ingliż, jgħid li kienet ta' critical importance ħilgħu li l-gvern Ingliż jgħin l-iktar billi itawwa l-perjodu tar-rundown. U jgħid li l-perjodu tar-rundown għandu jitwal għal 10 snin.
Minn kemm?
4 snin kif kellu f'moħħu.
Tagħmel differenza ħafna minn 4 l 10 snin.
U da qal għax Malta ma tistax teżisti, ma tistax tgħix ekonomikament waħedha. Isiru scenarios differenti, ġi preżentati scenarios differenti fuq kif Malta tista' tibqa' tkompli ekonomikament teżisti biex ngħidlek fuq sakemm ikollok il-preżenza tal-forzi Ingliżi f'Malta. Iħares ukoll lejn jekk Malta għandix tfittex association jew membership tal-suq komuni. Però r-rapport jgħid li din m'għandix mhijiex option, jgħid li hija less attractive li inti tipprova fil-fatt tersaq il-suq komuni, speċjalment wara li issa Franza kienet għalqet il-bib għall-Ingilterra, għall-Londika
formali. Tagħmel differenza kbira. Kbira, kbira. Jiġri bl-Ingilterra hemmhekk u Malta hemm mod dak iż-żmien. Imma Malta hemm u l-Ingilterra mhux hemm.
Għal però xorta waħda għan bżonn li Malta tassoċja ruħha ekonomikament ma pajjiżi oħra sakemm tilħaq viabilità ekonomika. U qal l-għażla hija jew tasal għal xi tip ta' ftehim għal special relationship ma l-Ingilterra li qal tkun preferabbli jew inkella mal-Italja. Però it-tip ta' assoċjazzjoni li dana hija tip pritika fil-rapport kienet waħda li żgur ma kienx prattikabbli. Fis-sens li lebda pajjiż l-Ingliżi qas l-Italja ma kienu se jaċċettaw din. Għal Stolper. Alla ħjar Malta tasal fiftejjim ma wieħed minn dal-pajjiżi. Li dak li tesporta Malti l-Ingilterra jew l-Italja jkun duty free. Però dak li jiġi importat minn dal-pajjiżi xorta jitħallas id-dazju fuqu. Mhux dazju, tariffa fuq. Tajjeb, għal ukoll li għal numru ta' żmien il-gvern Ingliż għandu jibqa' jagħti capital grants taħdar ftehim għall-iżvilupp tal-università tal-MCAST, jagħti għajnuna wkoll għall-extended emigration arrangements billi jipprovdi speċjalment cheap airfares bejn Malta u l-Ingilterra, għal ukoll li għandu jitlaħaq customs union mal-UK fil-kast tal-Italja. L-Italja tkun trid tieħu passi biex taċċerta li ma jiġux Taljani f'Malta waqt li tħalli immigrazzjoni Maltija għall-Italja. Voldi dana.
Ma kif l-Italja ti tassigura, mhux il-gvern Malti li tassigura.
Jiftieh magħhom qed jgħid, jiftieh magħhom. Tajjeb, qed jgħid l-Italja għandha twaqqaf fabriki f'Malta biex tagħmel ċerti parts imbagħad ħalli jintużaw l-assembli preżemp ta'
karozzi. Ma dam mhux pie in the sky.
Ma eżatt, u l-ma gvern kien se jidħol. Fiftejim li prattikament kollox huwa favur in-naħa l-oħra u mhux fuqek. Barra minn hekk, il-Gvern Malti kien qiegħed ukoll f'dar l-istadju jipprova jeżamina l-possibilità jekk iwaqqafx Freeport f'Malta u kien hawn espert ieħor Dr. Frederick Leibisch li kien qed jagħti pariri. Ir-rapport ta' Stolper kien li jaqta' barra l-idea ta' Freeport, għal dan mhux realistiku.
La zadda, ġviri, għaxara il-Freeport kem kiber.
Li dana mhux xi ħaġa li huwa
ta' beneficju.
Minn daħal oħra, Leibisch, fir-rapport tiegħu dwar il-Freeport, għal li Customs Union, il-rekomendazzjoni ta' Customs Union per Ingilterra u Malta kien ta' Stolper kienet unrealistic u absurd. Foldi li daw għandek.
Bil-malu ġviri, dalla għal Stolper tajab ħafna li joħor
Leibisch.
Leibisch għallu għettajt il-ħmerijiet. U dalla għal Stolper ħazin ħafna. Leibisch għet jgħajt kemmi tajba. Għet kun jgħaf pozizjoni għet t-deċidi fuq daw l-affarijiet. Id-durf t-rasek bik ukoll.
Le, dana il-Gvern Malti għamel jekk minis se jizbal mill-memoria issa bis xi 11 u 12. Il-laqa tal-kabinet twila fuq dar-rapport biss, ta' fuq elementi ta' dar-rapport biex jiznu xet jgħajdu ma jgħajx. Da' mhux xi ħaġa li taħu daqqa tajnu ġi studjat sew u tgħidlek sew wissimu. Jinsisti ħafna r-rapport fuq l-immigrazzjoni Malta on a large scale għal li mhux vera li l-immigrazzjoni tkun detrimentali għall-ekonomija tal-gżejjer u qal li l-gvern għandu jara li mhux inqas minn 10,000 fis-sena jitilqu minn Malta. Issa
mhux inqas minn 10,000
fis-sena jitilqu minn Malta kull sena.
Il-capping għamlu fuq il-minimum.
Ija. U hawnhekk waħda mill-affarijiet li kien hemm dibattitu kbir bejnu u l-gvern Malti. Borċo l-fir li u personalment qatt ma kien favur l-immigrazzjoni, imma kellu jaċċetta bħala xi ħaġa ma jistax jgħaddi mingħajr għall-pajjiż. Assolutament tal-10 tele fis-sena ma kienx jaqbel magħha. L-iktar li wasal kien li għall-perjodu qasir, l-iktar li nistgħu naslu għall-perjodu qasir ħafna ftit snin xi 7,000 fis-sena qallu mhux kemm. Stolper baqa' jinsisti li l-Gvern Malti għandu jagħmel dan. Fir-realtà x'ġara? Fir-realtà kellek sena waħda biss, in 1965, fejn l-immigrazzjoni qabżet id-9,000 u għal 1965 naru l-immigrazzjoni niżla in-numri tagħha. Ikun hemm immigrazzjoni mhux ma jkunx hemm u se nitkellmu fuq l-immigrazzjoni.
Jiġri qed tgħid inti l-massimu kien 9,000.
U xi ħaġa.
Taħt 13,000 dak għandu jkun il-minimum. U beda jonqos imbagħad.
Mhux tal-li beda jonqos, tal-li l-ekonomija Maltija kienet qed timxi l quddiem. Wildiri inti tara daw kollox. Issa, x'kienu dak li seħilhom essential requirements oħra, għal għandu jkun hemm employment policy minnha tal-gvern u għandu jkun hemm mobilizzazzjoni tal-riżorsi domestiċi u barranin li tal-pajjiż tagħmel pajjiż. Għandu jiġi kreat a domestic capital market, jiġifieri jagħmilha possibbli biex mhux possibbli biss imma wkoll xi ħaġa li tħajjar investituri Maltin jinvestu fl-ekonomija Maltija u qal għandu jkun hemm istituzzjonijiet apposta biex jimplementaw il-policies ekonomiċi tal-gvern. Għamel distinzjoni bejn li iżomm l-employment fil-livell li kien jew iżidu u li iżomm l-employment in particular enterprises. Għax kienet jitkellem da. Il-biċċa xogħol kienet din u kienet iħares fost affarijiet oħra lejn id-dockyard. Id-dockyard innaħab privatizzata ta' Baileys. Dak iż-żmien kellek 6,000 qed jaħdmu. Għax l-oħrajn.
Li hu numru kbir ħafna.
Iva. Ma kien hemm kważi 5,000 oħra jaħdmu fin-Naval Dockyard.
Iva qed taħdax il-lejl.
Żgur. Issa kien jidher ċar kif ġa semmejna u aktar qudiem naraw bid-dettall li d-dockyard ta' Baileys kien se ħażin. Ma kienx qed jagħmel progress li suppost li qed jagħmel.
U tal-militar għaw jew tan-Navy iridu jnaqsu.
Mela l-uffiċjali Maltin kif rajna fil-programm passat, meta kienu qegħdin jiddiskutu fil-joint il-joint committee bejn żewġ gvernijiet, kienu diġà b'mod mhux uffiċjali qed jantiċipaw li mid-dockyard se jkun hemm meħtieġa li jitkeċċew mal 1500 truħ.
Minn Navali.
Mhux minn Navali, minn Tabejli. Kien hemm dik il-biża' tajjeb. Issa il-Gvern Malti assolutament ma ridx li jitkeċċa xi ħadd minn ma' Baileys. Sa l-argument ta' Stolper kien dan, da qed jipprova jagħmel l-argument. Jekk inti għandek industrija trid tmur quddiem u din l-industrija hija overmanned, allura inti għandek tara li n-nies żejda li għandek teħles minnhom. Ekonomikament tagħmel sens. L-ebda industrija ma tista' timxi l-quddiem jekk se jkollha nies li fil-fatt m'għandhomx jagħmlu biżejjed mhux qed jipproduċu biżejjed. Però il-problema tal-Gvern Malti kienet dan. X'sar nagħmel jien? Innaqqas inħalli n-nies joqsu mid-dokjar ta' Bejli. Meta dawn m'għandhomx fejn morru jaħdmu. U se jkompli joqsu wkoll
bir-Navali.
Min-Navali. Allora din għall-Gvern Malti kienet inaċċettabbli. Dina Stolper kellu problemi kbira biha biex jaqbel mal-Gvern Malti. U barra minn hekk il-Gvern Ingliż kienet jinsisti wkoll internament għadu ma jipprova jagħmilha mal-Gvern Malti iktar quddiem, niġu għaliha, li għandu jkun hemm tnaqqis mid-dokja ta' Bejli. Il-Gvern Malti għamilha ċara ma' Stolper li hu laqqas biss qed jikkonsidra li. U din id-determinazzjoni tal-Gvern Malti naraw kemm kienet qawwija meta jiġu għassiju no fuq il-kussjoni ta' Bejli u il-prezz, biex najtek, il-prezz li jitlob il-Gvern Malti biex jaqbel ma' l-Gvern Ingliż għax għandu jisir dwar Bejli, parti minnu jkun li ma jitkeċċix raġel wieħed mid-dokjard. Ridina s-sanara għaktar u d-dib. Għax Kisir ħafna paroli, per eżempju, li l-gvern Malti ma jagħmel xejn għad-dockyard, biex nafin, fir-realtà dan ma kienx veru. Qal li jekk ma jkunx hemm stolper qal jekk ma jkunx hemm raġunijiet definiti biex jingħataw grants minnaħa tal-gvern Malti, li gvern Ingliż lejn gvern Malti, allora gvern Malti għandu jfittex li jissellef il-flus. U jissellef u dijjejn għal biex tagħmel economic viability. Ikkritika u kellu raġuni ikkritika li f'Malta kien qed m'hawnx company law operattiva. U qal li din għandha issir kemm jista' jkun malajr biex tagħti sigurtà legali lil dawk il-kumpaniji li tħajru jiftħu f'Malta. Qal li merchants u bankers f'Malta setgħu bejniethom jipprovdu xi kwalità ta' stock exchange għal kapital, però u rekomandazzjoni ċentrali tiegħu kienet li għandha twaqqaf Development Corporation li Botorize Capital u jgħajta 20 miljun fuq periodu ta' xar snin u għal ukoll li għandu jitwaqqaf Malta Bank Ċentrali. Dawn huma żewġ rekomandazzjonijiet li l-Gvern Malti jaċċetta u fil-fatt jimxi fuqhom fil-futur. Il-situazzjoni tal-balance of payments ta' Malta, jiġifieri kemm joħorġu iżjed flus mill-pajjiż milli jitlu, tajjeb, kienet influenzata jgħid inħabba il-fatt li Malta timporta daqshekk affarijiet kemm mal-konsum u kemm għal-produzzjoni ta' affarijiet oħra.
Jiġifieri qed jgħid aħna nimportaw ħafna u nesportaw ftit. U kien rabata. U koll ma l-fatt li għanna ma nix materja prima, anke l-materja prima rridu n-importaw.
Allura, għal, ma tantx kien possibilità li tista' tibni monetary policy, seħilaw. Għal, kien hemm diġa qed jiġi attrattat ċertu ammont ta' foreign investment f'Malta, imma biex inti tħajjar il-min jiġi f'Malta jinvesti, trid ikollok liġijiet fil-pajjiż li jagħmluha ċara. Jamluħa ċara li dawn jistaw il-flus li għalaw jistaw juhduħum barra mil-pajis. Tajjeb, u għal allura dan għandu kuħet l-affariet li għandu jgħamil bank ċentrali li juhu xol ta' dak li kien jissejja il-Maltese Currency Board. Dak kien sa' 1958 il-Maltese Currency Board kien bil-liġi meta jkollu surplus irrit bil-fors il-surplus irrit jinvestija fi Sterling Londra. Dena rrabta li kenna ovvjament.
Naħabba li kwana kolonja.
Ingliżi tajjeb. Però minn 1959 da kien hemm daqsxejn ta' tibdil fis-sens il-Currency Board seta' jinvesti sa' 4 miljun fil-Government of Malta Securities.
Ġifieri aħna mbagħad qed tgħid jekk fimtek. Illi dal-post tal-currency board ħadu il-bank ċentrali.
Eżatt. Il-krizi li kien hemm dwar il-budget, iġi ta' kull sena biex tagħmel biex toħroġ budget li ma jkollokx telf minnu, kien xi ħaġa li qal wieħed qed jistennija. Se jkollok budgets li jaħdmu b'deficit qal u Speċjalment għal ċertu żmien, żgur se trida fil-capital budget, inħabba li inti tinvesti fil-pajjiż, u qal dina se tagħmel affarijiet ara l-pajjiż jekk inti tibqa' żomm unproductive labor. Dina ġa tkellimt fuq speċjalment ftar dokjat, però ma kienx qed jitkellem biss ftar dokjat. Għal ukoll li kien hemm workforce żejda anki f'departimenti tal-gvern.
Insomma, di l-overmanning tal-dipartimenti tal-gvern kienet f'Malta u kienet f'ħafna postijiet barra. U naħseb ir-raġuni kienet ħafna drabi politika x'kulħadd jipprova jdaħħal l-nistiegħu.
Ara, waħda mill-affarijiet li nitgħallmu hija din mill-istorja. U mhux inhu l-eżempju ta' Malta għalli żgur ma niftiehmx ħażin. Meta inti għandek intħil qed nuża l-kelma intħil mhux b'nut negattiv. Ordinary meaning vuol diri. Meta l-gvern jindaħal fil-produzzjoni jew l-industrija jew s-servizzi fil-skala nazzjonali, is-sib by product dejjem heavy over overmanning. Ejja neħdu l-eżempju Ingliż. Fin 1948 kif tela gvern laburista l-Ingilterra. Xogħol mill-ewwel affarijiet li għamel skont il-programm li kellu kien innazzjonalizza steel and coal production, nazzjonalizza il-ferroviji, service tal-ferroviji u public transport. Tajjeb ħansemmu dawk it-tnejn biss. 50 żmien dawna kienu overmanned, għax politikament il-gvern mbagħad ma jistax jaffordja ikkeċċi nies li jaħdmu miegħu. Tajjeb.
U jrid tagħha nies li jżammu miegħu?
M'għandux flus biex ilaħħaq ma' tibdil teknoloġiku. Għaliex, għax azienda tagħmilha din billi mbagħad taġġestja l-prazzijiet, in-nies jibdew jħallsu għal dak il-prodott ta' xi aħjar, eċetera. Però gvern ma jistax jagħmilhom dawn l-affarijiet, jew jekk jagħmilhom ma jistax jippreżentahom bl-istess argumenti. Il-konsumatur li qed jieħu servizz mingħand entità tal-gvern, jekk ikollu żieda fil-prezzijiet, pereżempju, dan se jwaħħal fil-gvern. Allora politikament jipprova jevita. Ħa nieħu l-eżempju tal-ferroviji. Meta saret il-bidla fl-Ingilterra, bdiet issir il-bidla fl-Ingilterra, mill-ferroviji li jaħdmu bil-faħam. Għal-ferroviji bl-elettriku, x'ġara. Pereżempju, biex nagħti eżempju wieħed, ma kienx hemm bżonn iżjed stokers. Stokers kien dak il-ħaddiem li fuq il-ferrovija tal-faħam. Kien ikun qed hemmhekk biex jagħti l-faħam lill-magna. Għax għax kien se jagħmel bih. Daw l-stokers kollha.
Għax dara kemm kien ikun hemm iktar wieħed fuq il-ferrovija u kemm kien hemm ferroviji, dawk kienu
hemm. Il-unions għeddew il-gvern li huma jwaqfu s-servizz kollu, jekk dawn jitilfu postom. Taf x'kienet is-soluzzjoni tal-gvern Ingliż. Li l-stokers jibqaw stokers, imorru għax-xogħol billi jirbu fuq il-ferrovija l-emmulaw, mingħajr ma jagħmlu xejn.
L-Ingilterra di wkoll.
Inkredibbli, però vera. Liri il-punt li qed nipprova nagħmel huwa dan. Li meta l-gvern jidħol f'dawn l-areas, il-prezz li jitħallas ekonomikament jispiċċa qoli ħafna. U politikament ikun maqbuż sitwazzjoni li ftit li xejn jista' jagħmel. Jagħmel bidla. Foldri minn dik in-naħa il-stolper kellu raġun li jgħid li ekonomikament ma jaqbilx li jkollok overmanning. Imma tittara fejn kien l-overmanning minn naħa l-effett speċjalment politiku. Barra minn hekk qal ukoll li kellu jidħol f'Malta a purchase tax. Purchase tax is a VAT biex nifhmu. Għax u hawnhekk kien hemm biċċa raġun mhux ħażin f'dat sens. Li s-sistema ta' tassazzjoni f'Malta kienet bibnija fuq taxxi li huma marbutin ma' sisa u d-dwana u l-income tax. Tajjeb, fir-realtà l-ikbar introjtu tal-gvern kienet mid-dwana minn daw it-taxxi. Issa u kienet jissuġġerixxi li tidħol general sales tax għal ta' 1% barra fuq l-ikel, biex iġiel anki daw li kienu qed jimpurtaw minn barra iżommu proper accounts tajjeb għal fini ta' taxxa. Għax waħda mill-affarijiet li kritika kienet li ma kienx qed ninġabar biżejjed income tax f'Malta. Inħabba l-fatt li l-accounting systems, speċjalment tad-dar kumpaniji kienu batuti.
Ġifieri l-kwistjoni tal-evażjoni ilha minn dak iż-żmien.
Meta bdu titaxxaw. Issa, meta ġi biex jagħmel il-kalkoli tiegħu biex jagħmel biex ngħid jekk sejġri bassa hija. Huwa x'għamel, huwa kkalkula li ħa affarijiet li huma normali ta' population size, id-daqs tal-labor force, il-konsum fil-pajjiż, x'kien ir-recurrent expenditure, il-gross domestic capital formation, exports u imports. Daw kienu l-punti li fuq bena kollox. Waqt li ħadd ma jista' jippretendi li meta jsir previżjonijiet ekonomiċi dan bil-forsi jkunu preċiżi. Tajjeb, anzi, ħafna drabi jkun hemm varjazzjonijiet. Però meta nqisu x'bassar l-Stolper Report u fil-fatt x'kien ir-riżultat ta' wara, naraw li kien hemm differenzi mhux ħażin. Per eżempju, jiena nemmen li ħadd ma pasar stol per inkluż, u naħseb f'Malta ħadd ma pasar, li l-fatt li ġiet l-indipendenza issa fetħet bibien ta' enerġija ġdida fil-pajjiż. Beda jasal il-messaġġ, ma wasalx kollu ta' ma beda jasal il-messaġġ. Li naqta' bis-snin naħna.
Ma kien hemm okej, għax taqta' bis-snin aħna vera u dak huwa qisu messaġġ ibes. Imma kien hawn ukoll qisu ċertu release ta' kreattività. Ma nafx jekk tħossix inti ġew.
Iva, dik li qed ngħid. Din l-enerġija dik li qed. Issa dawn ma kinux jemnu li se tagħmel din differenza indipendenza. Tantu hekk li tantu hekk li lil wieħed mill-offiċjali tal-Colonial Office naqallu, għallu nkellmek frankament, għallu li kien minn għalija iwaqqaf l-indipendenza ta' Malta. Tajjeb?
Daqshekk kienu xettiċi.
Għax għal ma nistax nara kif daw il-gżejjer jistgħu jifqu fuq saqajhom fil-futur. Li daqshekk kien jibes. Issa, ara x'jgħid Stolper, jgħid jekk aħna nassumu li l-emigrazzjoni tibda tiżdied u tilħaq il-figura ta' 10,000 fis-sena minn 1965 il-qudiem. Allura.
Ċer, meta ġara bil-maqlub di tonqos.
Sewa, tajjeb, allura għal il-popolazzjoni ta' Malta bekk tonqos nikkalkulaw b'9,000. Fil-fatt, f'dak il-periodu, l-popolazzjoni ta' Malta żdiedet b'2,000. Fil-1962, dawk li kienu jaħdmu f'Malta kien tnaqqis ta' 2,400, tajjeb. U il-missjoni ta' Stolper stenniet li ikun hemm 2,500 oħra inqas san 1969. Mela b'kollu san 1969 kienet tistenna li l-gainfully occupied f'Malta jonqsu b'5,000. Fir-realtà, il-gainfully occupied f'Malta żdied b'13,600. Il-GNP ta' Malta. Gross National Product, at current market prices, vuol dire jekk iżhom l-istess livell tal-prezzijiet, tajjeb, huma passru li kien se jonqos bejn 3 u 4 miljuni fis-sena sa 1969. Fil-fatt, il-GNP, at current market prices, li kien qed jistennew li jonqos, żdied. Il-GDP, tal-pajjiż. Tajjeb, li huma qalu dana se jinżel minn 48 miljun għal xi 44 miljun, tajjeb sa 1969, il-GDP fil-fatt tela għal 70 miljun.
Il-Maltin ippruvaw il-daw l-esperti kollha barranin.
Eżatt.
U anke l-Ingliżi li kienu hawnhekk u kienu jafuna li huma kienu żbaljati u l-Maltin kellhom raġun.
Eżatt. Public consumption, per eżempju, li fin 1965 kien 39.2 million, żdied għal 64 million fin 1969. F'din f'erba' snin irdoppja ta' public consumption, flus fl-idejiet nitkellmu. Naħseb ġo ma tantx għandna żmien nitlu iktar dettalji, però hemm affarijiet oħra nejdu niddiskutuhom daw. Id-darba li ġejja nispera nispiċċaw l-Stolper report. U allura dak li kien qiegħed jgħid li se jiġu fil-pajjiż. U mbagħad minn hemmhekk nibdew nħarsu lejn l-ikbar problema li kellu l-pajjiż barra dak li tkellimna fuqhom sissa u dik hija l-problema tad-dokjard. Il-problema tad-dokjard huwa diffiċli ħafna biex wieħed jesaġera kemm kienet kruċjali l-ekonomija Maltija, kulħadd kienet jgħid, ħadd ma kellu dubju dwar din li fis-sitwazzjoni li kienet Malta biex tipprova tindustrializza, l-iktar industrija importanti kienet tad-dokjard u li kellha il-bażi li tiżviluppa fil-pajjiż, alla ma kienx hemm bżonn li se tibda xi ħaġa mill-ġdid bħal ħafna industri oħra, però il-futur tagħha kien tant imċajpar li kien hemm kien hemm biża' kbir u sostanzjali li din tista' tagħlaq.
U biex inkun qed nagħti ċifer li diġà semmejna ma nispiċċaw bihom biex juri kemm int għandek raġun meta qed nitkellmu fuq id-dokker, qed nitkellmu fuq id-dokker ta' Bejlib. Id-dokter ta' Bejlib b'6,000 ruħ, id-dokker ta' Bejlib b'5,000 ruħ, 11,000 ruħ. Min working population
ta' issa f'dar istadju l-working population hija xi 88,000.
Jiġifieri ma nafx x'itnax il-mija.
Il-percentaġġ huwa kbir.
Allek nirringrazzjak ġew tal-kumenti tiegħek, nirringrazzja l dawk li qed jisimgħu nassemmija tagħna l-attenzjoni tagħhom infakkarhom li jistgħu ukoll jisimgħu dan il-programm li jitlu fuq il-webcast tagħna u jisimgħu dan il-programm. Il-programmi ta' qablu ħafna sensi li toħrajn. Fil-kumdita tagħhom fiex kien iridu u fiex kien jistgħu huma. Jien Fader Joe Borġ, nagħmel appuntament magħkom flimkien mal-ħabib tiegħi wkoll il-Professur Porota għall-Pallum ġimgħa. Saħħa.